Një mbretërve, kapitulli 3. Pasaj Salomoni bëri kushim me faraonin, mbretin e Egjiptit. U martua me të bijen e faraonit dhe ecoi në qytetin e Davidit, derisa të mbaronte së ndërtuari shtëpinë e tij, shtëpinë e Zotit dhe muret rrethuese të Jerusalemit. Populli ofronte flime në vendet e larta, sepse deri në atë ditë nuk ishte ndërtuar ende një tempull në emër të Zotit. Salomoni e donte Zotin dhe respektonte statutet e Davidit, atit të ti. Me gjitha të, ofronte flime dhe dishte të mja në vendet e larta. Mbreti shkoi në Gabaon për të ofruar flime, sepse ky ishte vendi i lartë me rëndësishëm. Dhe mbi këtë altar, Salomoni ofroi 1000 holokauste. Në Gabaon, Zoti doli në ëndër natën Salomonit. Perëndia i tha, kërko ç'të duash dhe unë do t'a jap. Salomoni u përgjigj, ti ke treguar një dashamirësi të madhe ndaj shërbëtorit tënd David, ati tim, sepse ai ishte para teje me besnikëri, me drejtësi dhe me zemër të pasur ndaj teje. Ti ke vazhduar të shfaqesh ndaj tij këtë dashamirësi të madhe dhe i ke dhënë një birë që të ulet mbi fronin e tij, siç më ndodh sot. Tani o Zot, Perëndia im, ti ke bërë të mbretërojë shërbëtorin yt në vend të Davidit, ati tim. Por unë jam vetëm një fëmijë dhe nuk di si të sillem. Përveç kësaj, shërbëtori yt është në mes të popullit që ti ke zgjedhur. Një popull i madh, tepër i shumë për të numëruar dhe llogaritur. Jepi pra shërbëtorit të një zemër të zgjuar, në mënyrë që të administrojë drejtësinë për popullin tënd dhe të dallojë të mirën nga e keqja. Kush në fakt mund të administrojë drejtësinë për popullin tënd kaq të madh? I pëlqeu Perëndisë që Salomoni bëri këtë kërkesë. Atë Perëndia i tha, meqense kërkove këtë dhe nuk kërkove për vete as jetë të gjatë, as pasuri, as vdekjen e armiqve të tu, por ke kërkuar zgjuarësi për të kuptuar atë që është drejt, ja, unë po bëj atë që ti ke kërkuar. Po të jap një zemër të urtë dhe të zgjuar, sa nuk ka pasur asnjëri para teje dhe nuk ka për të dalë askush si ti mbas teje. Po të jap edhe atë që nuk e kërkuar, pasuri dhe lavdi. Kështu që midis mbretërve nuk do të ketë asnjë si ti për të gjitha ditët e jetës sate. Në rast se ti ecën në rrugët e mia duke u bindur statuteve dhe urdhërimeve të mia, ashtu si bëri Davidi, aty yt, unë kam për të zgjatur ditët e tua. Salomoni u zgjua, dhe ja, ishte në ëndër. Atëherë ai u kthye në Jerusalem, u paraqit para arkës së beslidhjes së Zotit, ofroi holokauste dhe flime falënderimi dhe shtroi një banket për të tërë shërbëtorët e tij. Pastaj erdhën te mbreti, dy prostituta dhe u paraqitën para tij. Një nga të dy gratë tha, o im Zot, kjo grua dhe unë banojmë në të njëjtën shtëpi. Unë linda, kur ajo ishte ende në shtëpi. 3 ditë pasi linda unë, lindje dhe kjo grua, dhe nuk ishte njëri tjetër në shtëpi, përveç në të dyjave. Djali kësaj gruaje e vdish natën, sepse ajo kishte rënë në shtratë si për ti. Atëherë ajo ngri në mes të natës, mori djalën tim nga krau im, dërsa shërbëtoja jote po flinte, dhe e vuri mbi gjirin e saj, dhe mbi gjirin tim vendosi djalin e saj të vdekur. Kur në mëngjes u ngrita për t'i dhënë gji djalit tim, pash që kishte vdekur. Por kur këqyra me kujdes në mëngjes, pash që nuk ishte djali që kishte lindur. Atëherë gruaja tjetër tha, nuk është e vërtet, djali im është ai që jeton, dhe yti është ai i vdekuri, por e para nguli këmb, nuk është e vërtet, ytbyr është ai i vdekuri dhe imi është ai i gjalli. Kështu grindeshin për para mbretit. Atëherë mbreti tha, njëra thot, ai i gjalli është djali im dhe ai i vdekuri është yti, dhe tjetra thot, nuk është e vërtet, ai i vdekuri është djali yt dhe ai i gjalli është imi. Atë e mbreti urdhëroi, më sillni një shpatë. Kështu solli një shpatë para mbretit. Pastaj mbreti urdhëroi, ndajeni fëmijën e gjallë në dy pjesë dhe jepini gjysmën njërës dhe gjysmën tjetrës. Atë gruaja e fëmijës së gjallë, që donte shumë fëmijën e vet, i tha mbretit, im Zot, jep jani asaj fëmijën e gjallë, por mos e vrisni. Tjetra përkundrazi thoshte, të mos jetë asimi, asyti, por ndajeni. Atë e mbreti u përgjigj duke thënë, jepini së parës fëmijën e gjallë dhe mos e vrisni, sepse ajo është nëna e fëmijës. Tër Izraeli mësoi vendimin që u dha nga mbreti dhe patën frikë nga mbreti sepse shihnin që dituria e Perëndisë ishte tek ai për të ushtruar drejtësinë.